Londýnem o víkendu prošly tisíce mladých demonstrantů, kteří vyzvali poslance, aby Británii i přes výsledky referenda ponechali v Evropské unii. Uchazeči o předsednictví britské konzervativní strany zase prohlásili, že formální žádost o vystoupení z unie do Bruselu letos ani nepošlou. Zahraniční komentátoři mezitím upozorňují na mocenskou přetahovanou, kterou Brexit rozpoutal v Bruselu a kontinentální Evropě.
Brexit ovšem nepřímo ovlivňuje jednání Bruselu se Švýcarskem. To, co by ještě před půl rokem Bernu prošlo, teď Evropská unie možná jednoduše nedopustí kvůli tomu, aby budoucí jednání neusnadnila Britům. Ti podobně jako Švýcaři nesouhlasí s volným pohybem Evropanů na svém pracovním trhu.
Bude nutné letní olympiádu, která má začít už za pár týdnů, nakonec uspořádat jinde než v Rio de Janeiro, ptá se deník New York Times. Dalším tématem jsou kupodivu komáři a kupodivu nesouvisí s epidemií Zika. Přírodovědci vysvětlují, podle čeho všeho se tenhle hmyz rozhoduje, jestli si u vody sedne na vás nebo na někoho jiného.
A konec telemarketingového moru, jak týdeník Economist přezdívá robotickým telefonátům, už je prý ve Spojených státech na dohled. Metoda boje s nevyžádanými automatickými hovory se jmenuje Nomorobo.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Čáp.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skáňelová
a David Schneider. Svět ve 20 minutách.
Zachraňte naši budoucnost, hlásali slogany pod modrožlutými evropskými prapory demonstrantů, kteří v sobotu procházeli centrem Londýna. Byli převážně mladí a trvali na tom, že červnové referendum o rozchodu s Bruselem nemusí být poslední britské slovo. Nenechme nejmladší generaci na holičkách, vyzývali pořadatelé protestu, které konzervativní týdeník Spectator rovnou označuje za reakcionáře.
17 milionů Britů se rozhodne opustit Unii a 40 tisíc odpůrců vyjde do ulic Londýna, aby ukázali neúctu k demokracii, píše týdeník o Britech, kteří reptají, že vítězné hlasy byly vedené omylem, zlým úmyslem, severem Anglie nebo všemi třemi dohromady.
Také klíčoví uchazeči o předsednické křeslo britských konzervativců po Davidu Cameronovi jakoby neměli naspěch. Michael Gove i Theresa Mayová se nechali slyšet, že oficiální žádost Velké Británie, tedy naplnění článku 50 Lisabonské smlouvy, nehodlají letos do Bruselu ani poslat. Referuje portál německého veřejnoprávního rozhlasu Deutsche Welle.
Ani její veličenstvo britská královna Alžběta II. Si zřejmě nepřeje ukvapené kroky. Při víkendovém projevu ve skotském parlamentu prohlásila, že známkou dobrého vedení v rychle se proměňujícím světě je poskytnout dostatek prostoru tichému zamyšlení a reflexi, které povedou k hlubší rozvaze a umožní lépe reagovat na další výzvy i možnosti.
Jak rychle by ale na vystoupení Velké Británie měla naléhat Evropská unie, není zcela jasné ani politikům na kontinentu. Německý týdeník Der Spiegel například upozorňuje, že Brexit se stává součástí mocenského boje uvnitř samotné unie.
Ti, kteří chtějí silnou a integrovanou Evropu, pro něž ostatně Británie vždycky představovala v 28 jen přítěž, požadují rozlučku co nejrychlejší. Francouzský prezident François Hollande i další evropští politici chtějí navíc potenciálním odpadlíkům ukázat, jak mizerně se člověku žije, když domov Evropské unie opustí. Hollande má k tomuto strašení i dobrý důvod, který se jmenuje Národní fronta. Tato pravicová a populistická strana už dala najevo, že chce následovat Cameronova příkladu. Pokud Marine Le Penová vyhraje příští rok prezidentské volby, vyhlásí, jak sama uvedla, referendum o setrvání v Evropské unii také Francie.
Možná důležitější než podoba a rychlost odchodu Británie je ale to, jak bude Evropská unie vypadat za 10-15 let. Půjde o stále integrovanější Evropu, jak to optimisticky formulovala Lisabonská smlouva, anebo půjde o národnostní stát a Brusel třeba i některé kompetence členským zemím vrátí?
O tohle se v Bruselu přou dva tábory, které vidí v Brexitu příležitost, jak prosadit svou vlastní vizi sjednocené Evropy. A kdo konkrétně stojí na které straně? Institucionalizovaný kontinent si bezesporu přejí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, uvádí německý týdeník Der Spiegel.
Proti nim pak stojí většina hlav evropských států a vlád, kterou vede německá kancléřka Angela Merklová. Ta už dokázala vytvořit spojenectví s těmi zeměmi východní Evropy, se kterými se ještě před několika měsíci neshodovala ohledně přílivu imigrantů. Souboj obou táborů začal podle týdeníku už několik hodin po oznámení výsledků britského referenda, kdy Merklová komentovala Brexit a nutnost rychlého odchodu Londýna úplně opačně než v Bruselu Schulz.
Kancléřka s ním o následujícím víkendu jednala telefonicky, aby prý zjistila, že předseda parlamentu je spíše součástí problému než jeho řešením. Merklová se domnívá, že Schulzova touha pomoci nahrávala euroskeptikům nejen v Británii. Následující dny ukázaly, že v prvním kole nad tandemem Schulz a Juncker kancléřka vyhrála. Další kolo se odehraje v polovině září na slovenském summitu.
Podle německého týdeníku je evropské názorové spektrum politiků stále značně široké. Od polského předsedy strany Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského, kterému by nevadila ani nová evropská armáda, po levicové vlády jižní Evropy, kterým by nevadilo posílení Evropského parlamentu, jenž by dohlížel na veřejné investice a jejich další nové dluhy. Migrační krize pak vyprodukovala další křídlo v zemích, jako jsou Německo nebo Švédsko. To zas požaduje více Evropy v rámci přerozdělení uprchlíků, uzavírá německý týdeník Der Spiegel.
A Brexitem budeme pokračovat i v dalším tématu světa ve 20 minutách. Výsledky britského referenda totiž ovlivňují i bruselskou zahraniční politiku vůči dalším evropským zemím. Odhodlání necouvnout momentálně Evropská unie ukazuje Londýnu na probíhajících jednáních se Švýcarskem, uvádí britský deník Guardian. Brusel trvá na tom, že Švýcaři nemohou počítat s výhodami jednotného trhu, pokud budou chtít omezovat pohyb pracovní síly z unie.
Švýcarsko-evropská jednání probíhají už 2 roky, ale dořešit by se měla během několika týdnů. Politici v Bernu tvrdí, že potřebují upravit domácí legislativu ještě do referenda, které se má konat v únoru příštího roku. A projednávaná témata jsou velmi podobná těm, o kterých se zřejmě v dohledné době bude vyjednávat i s Londýnem. Půjde hlavně o míru ústupků, které jednotlivé země učiní Bruselu ohledně evropských pracujících.
Bývalý předseda švýcarských liberálních radikálů FDP Philip Miller prohlásil, že Brexit by měl být pro Švýcary varováním. Země by se měla připravit na řízenou ekonomickou migraci v několika oborech, ve kterých podle obou zúčastněných stran panuje vysoká nezaměstnanost. Zatím se v tomto směru ale Švýcaři s Bruselem podle Guardianu rozcházejí.
Švýcaři jsou podle deníku na Evropské unii značně závislí. 56% jejich exportu končí v Evropské 28. V původním referendu z roku 2014 jen těsně hlasovali pro omezení pracovních přistěhovalců a od té doby se nedokázali s Bruselem dohodnout, jak plebiscit legalizovat. Patová situace přitom hrozí zavedením tarifu a zpochybňuje další existenci stovek dvoustranných obchodních dohod.
Evropská unie má tedy výhodné postavení a už dříve dala najevo, že se nebojí přitvrdit. Když Švýcaři nechtěli uzavřít dohodu o volném pohybu pracovní síly, kterou Brusel uzavřel s Chorvatskem, Brusel všem švýcarským univerzitám pozastavil evropské granty na výzkum v řádech stovek milionů eur a vyškrtl Švýcarsko ze studijního programu Erasmus.
Možná proto právě švýcarští akademici nyní varují, že v nově vzniklé situaci po Brexitu nebude Unie ustupovat ani o píť. Rektor Ženevské univerzity například upozornil, že Evropa neuzavře žádnou dohodu, která by výhodou pro Švýcary otevřela dveře pro podobné požadavky ze strany Britů. Stoupenci Brexitu, kteří švýcarským modelem před britským referendem častokrát argumentovali jako výhodnou cestou, se ve stejné kategorii možná ocitli dřív, než čekali. Jenže jinak, než by to před Brexitem voličům rádi prezentovali, uzavírá svůj článek britský deník Guardian.
V polovině minulého měsíce vyhlásil brazilský stát Rio de Janeiro na svém území stav ohrožení, což je opatření obvykle vyvolané zemětřesením nebo záplavami. Tentokrát ale místním obyvatelům i návštěvníkům regionu hrozí předem plánované olympijské hry.
Guvernér Ria připustil, že finanční krize může způsobit kolaps bezpečnostních opatření, zdravotnických i dopravních služeb. A podle reportérky amerického deníku New York Times přípravy na světovou událost skutečně stále pokulhávají. Celé město připomíná staveniště a jen pár dělníků tlačí kolečka, jako by se měla olympiáda zahajovat až v roce 2017.
Olympijské parky Deodoru nebo Bara zdaleka nejsou hotové, třeba že organizátoři vydali prohlášení o připravenosti na 97%. A ty původně hotové, jako cyklistická závodní dráha u moře, už se rozpadají. Kontroverzní volejbalový stadion na Copacabáně neměl stavební povolení a pak ho zničily mořské vlny. Když je zedníci improvizovaně zablokovali 2metrovou pískovou hrází, vytvořili zas ideální prostor pro přepadávání turistů.
Bezpečnostní experti mají beztak dost důvodů k obavám. Válka mezi drogovými gengy Rio de Janeiro momentálně zuří ve 20 městských čtvrtích. Policie plánuje nasadit na olympiádu dvakrát víc mužů než v Londýně 2012. Zhruba 80 tisíc policistů. Jen letos si ale pouliční násilí v regionu Rio vyžádalo životy 43 policistů a více než 200 civilních obyvatel.
Půl milionu očekávaných návštěvníků má být informováno o nebezpečných zónách a favelách, ale doposud nejsou ani pořádně vyznačené cesty k jednotlivým sportovištím, píše deník New York Times. Alternativa, kterou navíc kvůli epidemii Zika požadovalo 150 renomovaných lékařů z celého světa, tedy termín olympijských her posunout nebo změnit místo konání, podle místních pořadatelů ale skutečné problémy jen zveličuje. Jednak bude v nadcházejícím zimním období v Brazílii komárů míň a podle jedné statistiky má žena v Riu 10x větší šanci, že bude znásilněna, než nakažena Zikou. Pro muže plyne podobné nebezpečí z pouliční střelby.
Kromě nedostatku financí a korupce ve státním sektoru spojuje předolympijské problémy Rio de Janeiro to, že jsou z jejich řešení vyřazeni místní obyvatelé, uvádí New York Times. Tam, kde chudinské sídliště Providencia žádalo zavedení vodovodu a kanalizace, koupila se na místo nich gondola pro turisty za 22 milionů dolarů. Podzemní dráha se zas buduje od stadionů do bohatých čtvrtí mnohem častěji, než k těm nejlidnatějším čtvrtím, které ji skutečně potřebují.
Už teď dluží brazilský stát Rio federální vládě 21 miliard dolarů a dalších 10 si napůjčoval od bank a investorů. Jestli ale letošní olympijské hry dopadnou přes tohle všechno úspěšně, zaručené vítěze mají jen ve stavebních firmách a majitelích pozemků, uzavírá americký deník New York Times.
Konec telemarketingového moru, jak britský týdeník Economist přezdívá nevyžádaným robotickým telefonátům, je prý už v dohledu, alespoň v Americe.
Kdo si myslel, že se automatizovanému volání na pevnou linku vyhne, když si pořídí mobil, je rok od roku zklamanější. Ochránci spotřebitelů ve Spojených státech spočítali, že robotické telefonáty do domácností představují až třetinu nevyžádaných hovorů. Většina z nich nejsou jen telemarketingové propagace zboží, ale podvody, které se snaží z občanů vylákat osobní data. Každoročně si na ně u Federální obchodní komise stěžuje až 200 tisíc lidí. Podvody po telefonu připraví Američany o 350 milionů dolarů ročně, přičemž nejzranitelnější skupinou jsou i za oceánem seniori.
Přestože legislativa požaduje, aby se volající telemarketér představil a vysvětlil, čeho se jeho hovor týká, těžko zákon uplatňovat, když šance na dopadení telefonujícího pachatele nebo robota jsou minimální. Většina jich volá ze zahraničí, stojí je to pachatel a dokážou se na displeji prezentovat lokálním číslem. Výjimkou není ani případ, kdy se volajícímu při podvodném telefonátu objevilo číslo daňového úřadu ve Washingtonu.
Operátoři se dlouho vymlouvali na to, že mají povinnost hovory propojovat. Zároveň ale mohou nežádoucí telefonáty odblokovat. Neplacené i placené odblokování nabízí pevným linkám většina operátorů pro několik čísel.
Problém je ale v tom, že tato čísla musí být nahlášena předem do systému, zatímco dotěrní volající je velice často mění. Každé nové inkriminované číslo se přitom do systému zanáší ručně. Telefonní operátoři teď ale mají k dispozici dokonalejší systém blokování čísel a legislativně je jasné, že mají všechna práva ho použít.
V uplynulém roce podepsalo například 600 tisíc lidí petici s názvem Ukončete robotické hovory, která je výzvou pro operátory AT&T nebo Verizon.
Také vládní úřad Federální technické komise vypsal odměnu pro nejlepší technologické řešení a dostal 800 návrhů na nová blokování nevyžádaných čísel. Vítězové vsadili ve svých plánech na algoritmy, které volajícího robota odhalí předem, ale i na průběžně doplňované databáze závadných čísel.
Největší publicitě se těší vynález Nomorobo, který patří k takzvaným cloudovým technologiím. Je zdarma a už teď zabraňuje milionu automatizovaných hovorů denně.
Nomorobo prověřuje všechny příchozí hovory a porovnává je s rostoucím seznamem robotických volajících. K aktivaci služby stačí navštívit webovou stránku, zadat vlastní telefonní číslo a e-mailovou adresu. Není navíc podle odborníků důvod, proč by tenhle systém neměl fungovat i pro pevné analogové linky. Tady už podle týdeníku Economist brzdí vývoj jen nerozhodnost telefonních operátorů.
I ta ale postupně mizí. 15 amerických senátorů podporuje změnu legislativy, která pro nevyžádané robotické hovory žádá tvrdší postihy.
A ještě letní téma. Jestli jste se někdy při projížďce na kole nebo po roci ve stanu divili, proč jste pobodaní od komárů, zatímco ostatní z výpravy nemají ani píchnutí, nemusí to nutně souviset s repelentem.
Přestože vědci zatím nic lepšího než spreje proti komárům nevymysleli, mají alespoň jasnou představu, kterým lidem dávají komáři při nasávání krve přednost. 9 faktorů vypočítává přírodovědecký magazín Smithsonian.
Komárům jde o proteiny v naší krvi a tak nepřekvapí, že dávají přednost některým krevním skupinám. Podle jedné studie skutečně trpí na krevní skupinu 0. Sedají si na její držitele 2x častěji než třeba na skupinu A. Na pomyslném drbacím grafu by se potom krevní skupina B ocitla někde uprostřed. Co jste možná ale nevěděli je, že 15% lidí nevylučuje chemické signály o tom, jakou krevní skupinu vůbec mají. To je ovšem také důležité, protože podle Smithsonianu se komáři orientují podle vůní, ať už jde o jakoukoliv krevní skupinu jejich potenciálního cíle.
Dalším lákavým faktorem pro komáry je kysličník uhličitý, který lidé vydechují. Komáři jsou vybaveni čelistními makadly, které dokážou vydechovaný plyn registrovat na desítky metrů. Vědci připomínají, že hlubokými výdechy přitahují hmyz zejména mohutní ličtí jedinci, což všeobecně vysvětluje i to, proč bývají děti u vody pobodané od komárů mnohem míň.
Na blízkou lahůdku ale komáry upozorní i všemožné kyseliny vylučované lidským potem. Někteří lidé mají jejich množství předurčené geneticky. Obecně ale platí, že při zahřátí organismu, jako třeba při cvičení a sportu, jsme spocenější a tedy pro komáry také zřetelnější a přitažlivější.
Stejně důležité jsou i bakterie na lidské kůži. Komáry přitahují soustředěné kolonie určitých druhů bakterií. Mimochodem, tímhle jevem se také vysvětluje, proč jsme tak často pokousáni od komárů právě kolem zápěstí a kotníků. Tam mají totiž lidé kožních bakterií na kůži nejvíc.
Další pro Čechy důležitý aspekt vědci naměřili a potvrzují, aniž by pro něj ovšem měli nějaké vysvětlení. Našince určitě bude zajímat, že komáry na lidech přitahuje i sebe menší množství vypitého piva. Zatímco vědci postupně vylučují souvislosti se zvýšeným metanolem v potu nebo zvýšenou teplotou, milovníci piva u vody můžou přemýšlet o svých letních prioritách a snad i repelentech.
Kromě vůně se komáři orientují i zrakem a entomologové z University of Florida tvrdí, že výrazné barvy jako tmavě modrá, červená nebo černá jsou na lidech dalším magnetem. Časopis tenhle faktor ilustruje fotografií barevného stanu. Že bychom si plátěnou střechu nad hlavou měli vybírat podle komáru, ale nepíše.
A proč si komáři častěji vybírají těhotné ženy? Odpověď už jsme částečně zmínili. Těhotné ženy nejenže vydechují víc kysličníku uhličitého, mají také průměrně vyšší tělesnou teplotu a opět jsou proto na komářím radaru výraznějším cílem, uzavírá přírodovědný časopis Smithsonian populární informace na léto.
Ať už se podle nich budete řídit nebo ne, vědci se snaží dál vyčlenit přírodní látky, které komáry naopak odpuzují. A jednou možná vynaleznou i takový repelent, který komára v terénu odradí i od cvičící těhotné ženy v černém, která má krevní skupinu 0 a právě dopila svůj politr piva. Každopádně 85% přitažlivosti pro hmyz souvisí s naší genetickou výbavou.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pro vás připravil Jan Čáp a pokud si ho chcete znovu přečíst, máte možnost na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí od mikrofonu
David Schneider
a Hanka Schánělová.